un tiem, kas augst pavasara, romantiskas vēsmas piedāvā arī kultūras aktualitātes, par kurām šorīt stāsta Baiba Kušķa.
Jā, labrīt, jā, kā solīt, tad šorīt manā stāstā dominēs mīlestības un attiecību tēma. Un jau šodien Aleksandra Čaka muzejā atklās izstādi mīlestības stāsts, kas ir veltīts Aleksandra Čaka un Mildes Grīnfeldes mīlestībai. Milda bija Čaka pēdējā mīlestība, viņa abi satikās otrā pasaules kara laikā 43. gadā, un tas notika literāta Jāņa Rudzīša dzimšanas dienas svinībās, kur viņi visu vakar esot pavadījuši jaukās sarunās. Pēc tam dzejnieks Mildu pavadīs uz mājām, un viņi norunājuši, ka turpmāk abi tiksies katru trešdienu pulksten 6:00 vakarā, un tā tas arī notika, un no šīm tikšanās reizēm arī uzplauka gan mīlestība, gan dzejoļi, un Čaks Mildē Grīnfeldē ir veltījis dzejoļu krājumu Debesu dāvana, kas viņa dzīves laikā tā arī neiznāca, bet pirmo reizi publicēšanu piedzīvoja tikai 1980. gadā. Čaka muzejā tad šodien arī atklās izstādi, kurā varēs šo viņu abu mīlas stāstu iepazīt tuvāk. Ceturtdien savukārt Krišāņu baronu muzejā notiks baronu dzīves biedrei Dārtai baronai un viņu abu attiecībām veltīts pasākums, un viņu attiecības stāsts ir gana neparasts, jo viņi satikās Pēterburgā, iemīlējās un aprecējās, bet pēc tam 20 gadus satikās tikai pavisam īslaicīgi, jo dzīvoja katrs savā Krievijas vietā, un tikai mūža nogalē, kad viņu ceļi aizveda uz Rīgu, sākās viņu īstā kopdzīve. Dārtai tobrīd bija 55 gadi, bet Krišānim jau 58. Par Dārtas dzīvi stāsta Ingunas Balveres romāns Mazā klusā sirds, un muzeja pasākumam ceturtdien attālināti pieslēgsies arī romāna autori, lai pastāstītu par šīs grāmatas tapšanu. Ceturtdien būs arī kādas tikko klajā nākušas grāmatas atvēršanas svētki, un tas ir Daces Rukšānas jaunais romāns Džikī. Arī tā centrā ir gan mīlestība, gan kaislības, gan cilvēkiem bieži vien tik raksturīgā tieksme pēc neatļautā un pēc aizliegtā augļa. Romāna galvenā varona ir Meldra, bet tikpat labi var teikt, ka tās ir franču zīmola Gerlēna smaržas Džikī, jo tieši tām ir liktenīga loma, un tieši tās iespējams ir galvenās vaininieces, kas sagriež romāna varoņa dzīves tādā pamatīgā kaislību virpulī. Jāteic, ka smaržu pasauli pašai autorei ir ļoti lielā aizraušanās pēdējos gados, un šis jau ir otrais romāns, kurā tā tik spilgti arī tiek iepludināta. Pirmais bija Krieva āda, kas iznāca pirms 2 gadiem, un kura caurvīja motīvs bija Chanel firmas smaržas Krievijas āda, kas ir pavisam reālas un dažādām leģendām apītas, un tieši tikpat reālas ir arī Gerlēna smaržas Džikī. Pie tam tās ir visvecākās smaržas pasaulē, kuras nav pārstātas ražot arī mūsdienās. Būtībā romāns Džikī ir romāna Krieva āda turpinājums, un tā darbības laiks ir 20. gadsimta 70. un 80. gadi, un bieži vien tajā ir atrodams tādas ļoti smalkas detaļas un arī vietu apraksti par šo laiku. Piemēram, ar Meldru kopā lasītājs var pabūt dažādās tā laika slavenās Rīgas kafejnīcās, piemēram, pasēdēt Dieva ausī Turaidā, Zilajā putnā, vai arī pabūt Anša Rūtentāla pantomīmas studijā Poligrāfiķu kluba diskotēkā un vēl citās tā laika slavenās vietās. Vietā šķiet būtu arī jautājums, nu kā tad padomju meitene tajā laikā varēja iegūt tādas, nu, tik smalkas franču smaržas. Un atbilde ir tāda, ka tas viņai patiešām prasīja lielu risku un arī tādas diezgan pārcilvēcīgas pūles. Taču lielākais noslēpums saistās ar to, kā viņa vispār par šīm smaržām uzzināja. Bet, nu, tas tad lai paliek lasītājas ziņā. Un tad vēl vienu jaunu attiecību romānu tikko klajā laidus ir Zane Nuts, jeb Zane Riekstiņa, un tas saucas Mums vajadzētu šķirties. Tā centrā ir veiksmīgs juristu pāris, kuru dzīvē un laulībā šķietam nekā netrūks, tomēr palēnām abu attiecībās ir iezadzies savāds svešums. Viņi pieņem lēmumu šķirties, bet tieši tad sākas tāds jauns pavērsiens viņu attiecībās un arī ceļā vienam pie otra.
Paldies Baibai Kušķei par šo izstāžu un grāmatu piedāvājumu, un to mīlestības tēmu varam arī paturpināt dodoties uz Rīgas Jugendstila centru.
Jā, melnbaltas un krāsu bagātas, emocionāli vieglas un pirmajā acu mirklī šķietami baisas. Līdz ar Valentīna dienas tošanos muzejā Rīgas Jugendstila centru